Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče vam, želim slušati emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas govorimo o ekonomskim temama, šta je obeležilo 2015. i šta ekonomisti predviđaju za ovu godinu. Da li će biti uspešnije od prethodne i od čega to zavisi? Šta je konkretno urađeno na planu reformi, a šta nije, a trebalo je? Zašto je ova godina presudna? Koji ekonomski problemi će morati da se rešavaju? Šta je najvažnije za dugoročni rast privrede i bolji standard građana? Kako ćemo živeti u ovoj godini? Moji gosti su ekonomisti. Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i urednik kvartalnog monitora, profesor Vladimir Vučković, član fiskalnog saveta i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli. U pregledu najvažnijih ekonomskih zbivanja u prošloj 2015. godini, šta ocenjujete pozitivnim, dobrim rezultatima, ekonomskim trendovima i gde su oni ostvareni? Profesore Arsić, izvolite.
Pa, ja mislim da je najveći uspeh vlade u prošloj godini bilo smanjivanje fiskalnog deficita koji je gotovo prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu. To je važan uspeh vlade zbog toga što je suštinski smanjen rizik od krize javnog duga koji je bio realan pre jedno godinu dana. Vlada je ostvarila napredak i u nekim drugim oblastima, poput recimo napređenja procedure za izdavanje građevinskih dozvola ili donošenja zakona o inspekcijskim službama. Generalno, znači, ostvarene su reforme u nekim oblastima, učvršćena je makroekonomska stabilnost, ali u svim oblastima ima još dosta toga da se radi.
To će biti tema naše emisije večeras, gospodine Vučkoviću. Ocena Fiskalnog saveta.
Ocena Fiskalnog saveta je da je ostvaren dobar rezultat u javnim financijama, da smo se pomakli s te ivice krize javnog duga, da je deficit manji nego u 2014. godini, da samim tim možemo nekako mirnije da živimo i da dišemo, i u tom smislu jeste učinjen jedan korak. Uvek ima ono ali iza svega toga, ali pretpostavljam da ćemo o tome u nastavku. Dakle, dobra jedna godina u pogledu makroekonomske stabilnosti.
Profesore Zec, da li i vi mislite kao i vaše kolege u studiju?
Pa vlada ovde, i svaka vlada, ne samo ova naša, želi svoje uspehe učiniti većim, a probleme koji evidentno postoje manjim, i to je normalno. Sama vlada je rekla da je njen najveći uspjeh otvaranja ovih pregovora sa Evropskom unijom. To je jedna stvar. Vlada je mnogo uložila i mnogo se hvali svojom komunikacijom sa MMF-om, što također se smatra uspjehom, što je opet vezano za ovu makroekonomsku stabilizaciju. A ono što ja mislim da nije urađeno, a mora će biti urađeno tokom ove godine, i to je možda mnogo bolnije i mnogo teže, a to su stvarne strukturne reforme. Jer ovaj način otklanjanja budžetskog deficita, on je relativno bio lako sprovodiv smanjivanjem plata i penzije, to s jedne strane, i smanjivanjem kapitalnih rashoda koji nisu izvršeni. I to je to. A bazična stvar koja se zove strukturne reforme, završetak privatizacije, početak restrukturiranja javnog sektora i sve ono što vlada treba sa sama da prelomi, odmeri i tako dalje, to ja ne vidim da je da... To misli da će biti dosta teško. Jednom rečju, vlada je na ova dve tačke, na evropsku komunikaciju sa Evropom i komunikaciju sa MMF-om, sledila terapiju i instrukcije koje su davane s polja. I ona se pokazala kao kooperativna, ona je to sve sprovodila, pljuštale su pohvale iz Brisela i iz Vašingtona i sad ostavimo to po strani. Onda je vlada sad treba sama da odredi terapiju, najčešće se tu ispostavlja se problemi, ja govorim iz iskustva i drugih vlada, kad dođe da ja sam odlučim šta da radi, onda to biva malo teže i mislim da će ti problemi postati očigledni u toku ove godine.
Mnogi smatraju da je upravo reč koja se najviše izgovarala tokom 2015. Glasi reforme. Kako biste ih vi ocenili? Evo, profesor Zec je spomenuo da nam nedostaju stvarne strukturne reforme. Dakle, šta je konkretno urađeno na planu reformi, a šta nije urađeno, a moglo ili moralo je da bude? Koje smo prilike propustili?
Pa, reforme su verovatno u Srbiji relativno kompromitovana reč. O njima se govori već nekoliko decenija, a u mnogim segmentima gotovo da nema nikakvog napretka. kada su u pitanju reforme u prošloj godini, ja sam već spomenuo neka unapređenja koja su ostvarena u pogledu funkcionisanja, odobravanja građevinskih dozvola, doneti su zakoni koji unapređuju rad inspekcijskih službi i u slučaju javnih preduzeća izvršene su neke organizacione promene.
A gde nema gotovo nikakvog napretka?
Pa mislim da je vrlo mali napredak u oblasti unapređenja rada osnovnih državnih institucija. To su one, recimo, institucije koje postoje od kad postoji država. Recimo, još uvijek Srbija ima vrlo neefikasno pravosuđe, neefikasan katastar, a to su dve institucije koje su presudne za zaštitu svojinskih prava i za sprovođenje ugovora. Također, u oblasti restrukturiranja javnih preduzeća nisu ostvarene suštinske reforme. Suštinske su reforme one koje dovode do povećanja prihoda i do smanjivanja rashoda. Za sada su tu urađene neke uglavnom kozmetičke promjene organizacione prirode, dok su ove malo bolnije mere odložene.
Brojni ekonomisti i vaše kolege često su upozoravali da tokom tri decenije ni jedna reforma zapravo nije dovedena do kraja. Šta je uslov da ovoga puta posao bude završen? Dakle, predstoje otpuštanja, preduzeća nisu restrukturirana, privatizacija nije završena, to su problemi na koje upozorava i MMF i Fiskalni savet. Većina vaših kolega smatra da je za to potrebna politička volja. Da li je vi vidite u ovom trenutku?
Ne potpuno. Slažem se da su neke reforme sprovedene, ali to je moguće bio lakši deo posla. To su one reforme perom, kada se zakonom ili određenom odlukom nešto reši i sprovede. A tamo gde treba dublje da se kopa i da se menja sam sistem, tu škripi. Čuli smo već da su javna preduzeća veliki problem, da imamo prekomerni broj zaposlenih u javnom sektoru i tu neće moći tako lako da se obave ti poslovi. U tom smislu je potrebno da postoji snažna i politička volja i da vlada bude zaista suštinski opredeljena ka reformama. Kad se vidi dalja putanja snižavanja budžetskog deficita, vidi se da ona presudno zavisi od racionalizacije u državi, što znači od otpuštanja i od sređivanja stanja u javnim i u mnogim drugim državnim preduzećima. Tu postoji naravno mnogo otpora i nisam siguran da je vlada spremna na te oštre mere. Imamo već ovih dana pred kraj prethodne godine neke pokušaje da se stvari dovedu u red, da se bar neka minimalna otpuštanja sprovedu, a vidimo da to ide teško i da se odustaje, da jedno po jedno preduzeće, organizacija pretnjom štrajkova i nekim protestima uspeva da za sebe zadrži privilegovan položaj. Pa kad je već tako, kako onda verovati da će 20.000 ljudi biti otpušteno tokom 2016. godine, kako verovati da će krupni sistemi kao što su Železnice, EPS, Srbijagas biti reformisani ako se spotičemo već na nekom prvom koraku.
Profesore Zec, skrenuli ste pažnju na otvaranje poglavlja. Jasno je da naš put u Evropu dugo traje. Koji značaj i vi i to je pitanje za profesora Arsića i profesora Vučkovića, prosto kao ekonomisti dajete otvaranju prvih poglavlja? Ona nisu direktno vezana za ekonomiju, ali vas i pitam kao stručnjake, koliko su naše eurointegracije važne za privredni oporavak? Tu pre svega ne mislim na onu decenijsku priču o tome kako ćemo urediti naše društvo. Mislim na stvaranje sistema koji bi mogao da poveća jednog dana i standard građana.
O, to ima, što se tiče Evrope, mnogo zamene teza. Znate, jedna je stvar ući u Evropu 90. godine, a jedna je 2020. Evropa će se menjati. Nama se može vrlo lako desiti da, kao Kolumbu, da pođemo u jednu zemlju, Evropu, kao što je on hteo, kad idem ja u Indiju, a stigao u Ameriku pod drugu civilizaciju. Tako da, to je jedna stvar. Druga je stvar, ovdje se mantra Evrope vezuje za neki čitav niz beneficija koje su neke zemlje u postupku pridruživanja dobijale. Ali Evropa je geostrateški projekat. Nisu Bugari tek tako džaba ušli i nije im džaba to dato. Prema tome, mi ćemo, ja mislim da će naš put biti mnogo teži i krvavi, ne želim ja sad da prejudiciram. Naime, mi ćemo izgleda pre pridruživanja, ako i kada do njega dođe, platiti čitav niz troškova što već plaćamo. Uh-huh. a da nismo ušli. A očekivana dobit u smislu pristupa fondovima, ja mislim da će biti daleko manja od onoga kakav se najavljivala 2001. 2. 3. 7. 15. i tako dalje. Jer se stvari će se u Europi kapitalno menjati. Ono što ja smatram da je dobitak od Europske unije, to je odgovor na jedno jednostavno pitanje. Mi živimo čitav niz godina, 50 godina, sa jednom predstavom o državi koja je revolucionarna. I svaka vlast ovdje kad dođe, ona vuče revolucionarne poteze. 65. 71. čak i u obliku komunizma. Zato je ta reč reforma stalno. Pa 2001. pa 2012. I stalno je neka revolucija i tako da. A nije odgovor na jedno jednostavno pitanje. Kada je ta tačka da pravna država se konstituiše, a da se u svesti građana kad idu na izbore nisu revolucionarne parole najprimamljivije? Znači, da. Koja je razlika između pravne i revolucionarne države? Ovdje svi priželjkuju revolucionarnu državu i onda se mi začudimo što nema pravne. Da li je potrebno revolucionarno rješenje? To je sad sasvim drugo pitanje. Verovatno narod i misli da je znači ovdje je ključno pitanje da li je nivo bogatstva ravnomjerno raspoređen. I to će se pitanje postavljati stalno. A onda fenomen države. Evo, gospođa Udovička, ona još broji, ja mislim, ove zaposlene. Pa ćemo izbrojiti zaposlene. Ali će se stvara greška i mislim da će fiskalni savjet postati svjesna toga. Jedna je stvar linearno smanjiti plate i penzije. A šta ako Strasbourg presudi da se vrate penzije? Recimo, koje su po meni protuzakonito uzeti. Šta, pa će biti ko sa vojnim penzionerima, pa će se istopiti deficit. Jednom riječju, šta ja, što kažu, sugeriso, ako uopšte se to može sugerisati. Imamo li mi uopšte predstavu kako mi hoćemo državu? Kako mi uopšte hoćemo državu? Pa da onda upodobimo broj činovnika. Ovako ćemo ići linearno i udaljćemo se mi, bojim se da ćemo se udaljiti od cilja.
Profesore Arsiću, kako vi komentarišete prosto, dakle, i ovo što je profesor Zec nagovestio, ali i to otvaranje poglavlja, ali i pored otvaranja poglavlja, vlada, kao što je iskrenuo pažnju profesor Zec, kao svoj veliki učinak računa i aranžman sa MMF-om. Da li i vi i gospodin Vučković pridajete toliki značaj ovom fondu? Da kažem i to da je ekonomista, vaš kolega Juri Bajec, jednom rekao da se stiče utisak da je Srbija malo dete koje neće da uradi domaći zadatak dok ga roditelj ne nadgleda.
Pa ja mislim da ono što će Evropska unija da traži od nas i što sada traži Međunarodni monetarni fond predstavlja minimum onoga što mi treba da uradimo. Ako bi želi da uspostavimo jedno dobro uređeno društvo i jednu funkcionalnu tržišnu privredu, mi moramo da uradimo više od toga. I to ne može niko drugi da uradi umjesto nas. Mi treba da to radimo zbog sebe, a ne da recimo fingiramo neke reforme kao što su to radile neke zemlje koje su sada članice Evropske unije. Znači, to je uvek moguće ako to žele predstavnici vlasti, usvaju određene zakone koji nisu zaživjeli u dobroj meri. Mi moramo da napravimo planove poboljšanja rada osnovne institucije u sastavu države, počev recimo od obrazovanja do rada poreske uprave, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i tih osnovnih funkcija. I ja mislim da u narodu ne postoji baš jasna predstava o tome kako naša država treba da izgleda. Konačno, mi smo i narod koji nema tako dugo u istoriji mereno svoju državu. Znači, u veći deo naše istorije mi smo bili ili zavisni ili okupirani.
Ali zbog čega u narodu dugo ne postoji jasna predstava o tome kakve su nam državne institucije potrebne i kako naša država treba da izgleda?
To izgleda zajednička karakteristika naroda ovog regiona. Na to su uticali verovatno i jedno loše istorijsko nasljeđe, pa i lutanje tokom socijalizma, komunizma, i verovatno iz toga stalno se traga za nekim čarobnim rješenjima kojih nema. I zato svi žele neke revolucionarne promjene, a ne recimo sistematski rad na izgradnji države. Znači, mi bi htjeli da skočimo odjednom u onom stanju u kojem se nalaze Nemci, a ne da prođemo put koji su oni prošli da bi bili stvorili jedno uređeno društvo, jednu dobru privredu.
Gospodine Vučković, izvolite.
Da, Evropska unija i Međunarodni monetarni fond se često zloupotrebljavaju ovdje na obe strane, ili se predstavljaju kao raj ili kao pako, jel, pa sad treba ili što pre stići tamo ili udaljiti se. Ja mislim da mi imamo koristi od ovog procesa pristupanja Evropskoj uniji, da će nas taj proces srediti kao društvo, da ćemo izgraditi bolje institucije, da ćemo imati bolju državu nego što je danas imamo, i čak može da se ispostavi da je sam taj proces i važniji od punopravnog članstva. Što se Međunarodnog monetarnog fonda tiče, i tu se često koriste, pozivaju se različiti ekonomisti na loša iskustva koje su države imale s fondom. Meni se čini, to je moj utisak u ovih nekoliko godina koliko radim u Fiskalnom savetu i sarađujem i sa fondom, da mi ne možemo njih da krivimo za probleme koje imamo, da naprotiv trebalo je, čini mi se, nekad i da ta ekonomska politika koja se dogovara s fondom bude i stroža i zahtevnija i da danas ne bismo imali probleme koje imamo da smo sami bili eto stroži ili da nas je fond više uslovljavao. Tako da apsolutno ako pogledate to što se dogovara s fondom ili što traži Međunarodni monetarni fond, to bi zaista trebalo da bude cilj sam po sebi, da mi imamo manju državu, jeftiniju državu, da privatni sektor bude nosilac rasta i sve ono što mi u nekom društvu pričamo da nije dobro u ovoj državi, zapravo se na neki način sređuje u tom aranžmanu.
Novi budžet je usvojen, vlada je za budžet imala samo pohvale, opozicija ga je oštro kritikovala. Kako ga vi ocenjujete? Da li je budžet za ovu godinu razvojni, kako tvrdi vlast, ili restriktivan, kako kaže opozicija?
Štete što se u Skupštini ove godine, čini mi se, nije čula kvalitetna rasprava o budžetu. Fiskalni savet ima zadatak i to radimo da prilično detaljno češlja budžet i mi svake godine i prilikom budžeta i rebalansa dajemo Skupštini na vreme poveliki izveštaj, tako da i ove godine on ima 60-ak strana. Nažalost, u javnosti se obično priča o 2-3 krupnije teme, izlači se iz konteksta, a tako je i u Skupštini. Tako da ni opozicija, čini mi se, nije dobro koristila neke propuste u budžetu da pritisne vladajuću koaliciju i da u krajnjoj liniji dobije bolji budžet, mada bi se to teško ostvarilo, ali argumenti su mogli da budu bolji. Kao što ni vlast nije imala potrebe toliko da ističe pozitivne stvari u budžetu, već da se brani od tih prilično neopravdanih napada. Što se budžeta tiče, on u celini nije loš, ajde tako da kažemo, zadržava srž aranžmana sa fondom i te neke srednjoročne politike, ima svoje mane, nije toliko transparentan kao prošlogodišnji budžet za 2015. Neki krupni rashodi nisu jasno prikazani, to jeste jedan nedostatak budžeta.
Koji recimo?
Za subvencije, to je nekako velika boljka u našoj privredi. Dosta se izdvaja na subvencije, godinama se o tome priča i umjesto da se one i bolje planiraju i prikazuju, nekako se odstupa od toga. Vlada predvidi jedan iznos subvencija za investitore, a onda nekako pokušava to da sakrije kroz budžet. I da vam kažem da je uprkos najavama i onome što je premijer čitao na Skupštini, u samom budžetu nisu dati pojedinačni iznosi za strane kompanije koje dobijaju budžetski novac. A mislim da svi treba da znamo kuda ide novac poreskih obveznika i da je to jedan veliki nedostatak.
Profesore Zec, izvolite. Dakle, najveći zagovornici mera štednje, kad govorimo o budžetu, recimo, počinju da upozoravaju da štednje i potrošnje ne idu zajedno. Da li je budžet, po vašem mišljenju, mogao i drugačije da se, da kažem, popuni, a ne smanjenjem plata i penzija koje su pred kraj godine minimalno uvećane, jer čujemo komentare šta čovek može za 300 dinara više. Nema povećanja potrošnje samim tim.
Ja želim samo da podvučem jednu stvar, jer se često politika je kod nas takva da prosto želiš da kod publike izazoveš neka osjećanja. Što se tiče plata, država je vlasna da uredi plate kako god hoće i da ih smanji, pogotovo u državnom sektoru i tako dalje, zavisi od toga šta želiš da čini. Ali ovdje je država uradila jednu mnogo opasniju stvar koja se zaboravlja. Ovdje je država udarila na svojinska prava. Ljudi su otišli u penziju, ljudi su plaćivali penzije, ljudi su dobili rješenja i sad su ta rješenja suspendovana. Niko ne kaže i priča se o nikakvom povećanju penzija, to nije reč, već je reč što je potpuno zaboravljeno koliko će trajati taj period ovakvog smanjivanja penzija. Ako se to tako uradi, a uništit će se uopšte, i već je kod nas uništeno povjerenje da ima smisla uopšte nešto plaćati. Vlada Republike Srbije uradila dve stvari koje mogu izazvati dugoročnu štetu. Jedna je da je obesmislila plaćanje za penziju koje traje 40-50 godina, nije resetovala sve penzije na jedan jednostavan sistem da kaže. Penzije zavise od dve stvari, od godina radnog staža i od doprinosa. Ovdje zavise od mnogo drugih stvari, a ne zavise od te dve stvari. To će poslati poruku da nema smisla uplaćivati. Ovdje najbogatiji ljudi uplaćuju minimalne sebi penzije. Ja to možete provjeriti kad uzmete poimenično. Tu je poslala poruku. Znači, umjesto da se sredi taj sistem koji se ne može srediti bez novog zapošljavanja, a da bar, kažu ljudi, ima smisla uplaćivati, to se neće raditi. Drugo, vlada je u cilju promovisanja građevinskih dozvola, što je jedno pitanje, poslala poruku da se isplati nezakonito graditi objekte, da onaj ko je platio sve pripadajuće poreze doprinose je kažnjen, a onaj koji to nije uradio, on je nagrađen. Ja ne sporim da je potrebno to srediti. Vlada je mogla bar uraditi sljedeće, recimo. Da kaže u redu, jedno su individualne kuće koje su rađene mimo propisa, mimo zakona i tako dalje, ljudi nemaju para, socijalni moment i tako dalje. Mogla reći sljedeća stvar. Vi ste dužni neki hipotetički 20% ili neku sumu novca da platite u nekom neodređenom roku, imate zabelešku na svoju tapiju, pa ako je budete prodavali jednog dana tu kuću na Altini, bilo gde, to treba da platite. Ali ako ste vi gradili komercijalno u centru Beograda i sad ste amnestirani, ko vama sada garantuje da će, kad se ponovo 500.000 objekata napravi, da neće neka druga vlada pod pritiskom Via Fakti stanja to uraditi. Prema tome, te dve mere pokazuju odsustvo onoga što vodi ka pravnoj državi. Zašto su Nemci 11 milijardi dolara iskoristili u Maršalovom planu i uspjeli su, a mi smo dobili 30 milijardi pa nismo uspjeli? Zato što oni kažu, mi znamo, mi hoćemo, mi možemo proizvesti automobil. Mi to možemo. I mi ćemo svoju budućnost graditi na kvalitetu proizvodnje. Ovdje se samo radi o redistribuciji, ljudi. I vi ne možete izaći iz konteksta redistribucije, pa u kojoj to državi? Poslije svakih izbora. U kojoj to državi? Dolazi do tolikoga formalno političkog pregrupisavanja da se ljudi učlane, se 300.000 ljudi kažu u neku partiju koja dođe na vlast. Znači, to pokazuje i završavam, da umjesto pravne države koja kaže to su pravila igre, znamo kako, ovdje stalno mi očekujemo da ćemo izvršiti neku redistribuciju korist jedne grupe, druge grupe, jedne starosne grupe, jedne socijalne grupe, jedne političke grupe itd. itd. I mi se udaljavamo od toga. Mi se vrtimo u krug redistributivnog društva i mi smo zato u problemu. I zato nama treba tutor, taj takozvani MMF. Prava pohvala jednoj vladi je da je sama izvela fiskalnu stabilizaciju i da nije ni pozvala MMF. Ti kad pozoveš MMF, ti dolaziš do jedne terapije koja je propisana i ako hoćeš taj sporazum, moraš da radiš to, to i to. Tu nikakvi pregovori u stvari nema. Tu ima blagog podešavanja koliko je te domaća administracija spremna. I to je problem.
Profesor Arsiću, s obzirom na ove probleme na koje ste ukazali i vi vaše kolege u studiju, činjenicu da neki važni ekonomski poslovi nisu završeni, a iziskuju troškove, kako će po vašem mišljenju biti punjen budžet u ovoj 2016.
Pa ja mislim da će biti punjen otprilike prema planu, znači da u ovoj godini očekujemo neki oporavak privredne aktivnosti, većina zemalja u regionu ima neki privredni rast, imat ćemo i mi taj rast ove godine. Finansijska disciplina vjerojatno će se očuvati, tako da ja mislim da će država imati poreske prihode približno na onom nivou na kojih je planirala i kao rezultat toga imat će deficit koji će dalje ostati dosta visok. Jeste veliki uspjeh kad se deficit smanji za 7% na 4%, ali 4% je dalje visok fiskalni deficit. Kad to čuju za neku zemlju, neko ko ne zna o kome se radi, dalje bi recimo predložio da se deficit u narednoj godini značajno smanjuje, a prema važećem zakonu o budžetu u narednoj godini se planira isti deficit kao i ovaj. I ja mislim da je to nedostatak planova za narednu godinu.
Da li se slažete sa premijerom koji u najkraćem očekuje rast od oko 2%, a ukoliko budemo imali sreće sa privatizacijom i više od 2%?
Pa to bi moglo se dogoditi, recimo. To bi moglo, jer samo, na primjer, vraćanje poljoprivrede na normalnu proizvodnju donijelo bi rast od 0,7%. a možemo očekivati rast po nekim drugim osnovama. U drugoj polovini ove godine imamo relativno visok rast stranih direktnih investicija, postoje obilje jeftinog kapitala u Evropi, počeo je i relativno umeren rast kreditne aktivnosti ka preduzećima. To bi moglo sve da dovede do tog rasta do oko 2%, ali to je i dalje skroman rast. Ne treba sad preveličavati kao da je to neki veliki uspeh, jer na primjer mi smo do 2008. imali rast od blizu 6%. To je bio rast koji je nosio neke neravnoteže, zaduživali smo se dosta u inostranstvu i slično, ali ipak jedna zemlja kao što je Srbija ne bi mogla nikako da bude zadovoljna rastom od 2%.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Ovo je pregled najvažnijih ekonomskih zbivanja u prošloj godini i predviđenje u godini koja je počela 2016. Gosti su ekonomisti Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta i urednik kvartalnog monitora, profesor Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu.
Three. Eko.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara. Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Radio Beograd 1 poklanja vam Božićni koncert. Pred nastup na najvećem evropskom festivalu Eurosonic. Sastav Ti. Pop karusel. Dvosatno praznično izdanje. 8. januar od 17 do 19 časova. Sastav Ti uživo iz studija 6.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Večeras govorimo o ekonomskim temama, o pregledu najvažnijih ekonomskih zbivanja u prošloj godini i procenama ekonomskih trendova u novoj 2016. Kako ćemo živeti u novoj godini, ali i u narednim godinama, gosti Radio Beograda 1 emisije U središtu pažnje su Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta, urednik kvartalnog monitora, Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, i Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu. Prvi deo razgovora završili smo pričom o budžetu. Da spomenemo i činjenicu da je zbog sive ekonomije državni budžet svakog dana uskraćen za oko 8 miliona evra, a svaki građanin za jednu prosečnu platu. Premijer je ukazuje na to, ako bi se samo 10% sive ekonomije prevelo u legalne tokove, registrovana vrednost svega stvorenog, odnosno BDP-a, bila bi povećena do 3%. Odnosno, to bi smanjilo još više deficit u državnoj kasi. Gospodine Vučkoviću, kakva je vaša ocena ovog problema?
Siva ekonomija jeste problem Srbije i prvo je profesor Milojko Arsić sa saradnicima autor poslednje relevantne studije koja je pokazala da je njeno učešće oko 30% bruto domaćem proizvodu. To učešće i dalje visoko i izgleda, čini se na prvi pogled da je lako kad se kaže smanjiti je za 10%. Verovatno se misli da se smanji za 10 poena, što je zapravo za trećinu negde. To nije baš tako lako kako se čini. Mnogo razvijenije države nemaju manje učešće sive ekonomije od tih 20%, tako da je to pre jedan ideal kome mi možemo da težimo nego što je nešto na dohvat ruke. Tako da tu treba da budemo pažljivi u proceni tih efekata. Mi smo imali već jedno loše iskustvo pre 2-3 godine kada je upravo zahvaljujući tako nekim optimističkim izjavama iz poreske uprave da će se sad naplatiti nekih milijardu evra, čini mi se da je to na dohvat ruke, izgledalo da nije ni potrebno štedeti, ići na smanjenje rashoda. To povećanje prihoda se nije ostvarilo, pa smo završili sa ogromnim deficitom. Tako da potrebno je ići na smanjenje sive ekonomije, radi se na reformi poreske uprave i to je još jedan deo gde smo još uvek u nekoj prvoj fazi, gde postoji plan na papiru, a tek u praksi treba da se sprovede.
Kad govorimo o planu na papiru, profesor Arsić, i naravno pitanje za profesora Zeca, ako je država na gubitku, jeste, da li su građani koji iz različitih razloga rade na sivo ili na crnom tržištu svesni da nije samo država na gubitku, već da se od tog novca koji se gubi mogu izgraditi i bolnice, škole i tako dalje, važne ustanove.
Pa ne znam da li su svesni ili su oni na dobitku. I kad se kaže da siva ekonomija košta određen iznos sve građane Srbije, takođe mnogi građani Srbije zarađuju od sive ekonomije, neki preživljavaju od toga, neki žive solidno, neki se bogate.
Šta su pokazala vaše istraživanja koje je spomenuo Vladimir?
Ljudi nemaju baš tako veliki otpor prema sivoj ekonomiji. Znači, naročito recimo ako oni ili neko njima blizak učestvuju u tome. Znači, smatra se, naš poreski moral je relativno nizak. Kod nas se smatra da nije nepošteno prevariti državu. Znači, u mnogim drugim društvima, naročito u Severnoj Evropi i u Zapadnoj, to se smatra vrlo nemoralnim. I to je povezano sa tim istorijskim nasljeđem koje nam je formiralo jedan pomalo neprijateljski odnos prema državi od strane građana na jednoj strani, a s druge strane pomalo, recimo, neefikasnu i koruptivnu državu. Tako da ni jedni ni drugi, da kažem, ne očekuju mnogo i ne veruju. Recimo, poverenje je relativno malo između građana i države i ovdje se često doživljava kao stvar sposobnosti da neko zakine državu.
Profesor Zec, izvolite.
To je pitanje za debelu knjigu. Da. Ovdje se država smatra tuđom najčešće, smatra se nasilničkom, smatra se nečim što je protiv građanina. Ovdje kroz školu morate, kroz instituciju razviti da je država saveznik, da je država koristan alat, da je država prijatelj građana i tako dalje. To je jedan kulturološki obrazac koji se neće tek tako lako promeniti. Pa ja sam zato i naveo, kad vi kažete da je jedan procedura, recimo, pa se vraćam za te nesretne penzionere, fiskalni savjet nije ni tu bio jasan. Ljudi uplaćuju 40 godina neko za 4 godine i nikom ništa. Sad će svi imati iste penzije. A to je država. To je država. Država kaže, ako ideš ovim putem, stićeš na tu tačku. A ti ideš, 40 godina i stigneš na sasvim drugu tačku. I onda je to taj.
A imali smo i mere o smanjenju plata. Kakve su dale efekte, recimo?
Pa ne, a onda je, recimo, primjer radi. Ovdje fali. Ne može to samo MMBD uraditi. Kako hoćeš državu? Koliko treba bolnica u Srbiji? Koliko treba škola, da se škola, ko može da ide na džabe školu? Šta njega čeka? Pa ovdje hiljade ljudi studira medicinu i poslije idu u Nemačku, Poljsku. A oni najbolji odu i ostanu. To su mnogo važna pitanja. Ako se niko neće da kaže da vi vidimo, ovdje se sada strašno se širi odijum prema javnim službenicima. Ovdje se počinje življavanje prema najnotornijim javnim službenicima kao što se recimo učitelji. Smatra se da dve tezge na pijaci treba da donese kao platu veću nego recimo profesor matematike. Ili jedna.
Govorimo
i to
o,
se smatra. I to je sve u tu neku
da, nepoverenje koru. Prema državi. U prethodnoj godini dosta se polemisalo gde su viškovi i gde su ti prekobrojni. Da li smo to ikad saznali? U svetlu reforme državne uprave i racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru. Koliko ljudi će ostati bez posla? Fiskalni savjet je objavljivao određene brojeve oko između 25 do 30 hiljada ljudi. Šta ljudi da očekuju?
A tu vlada opet malo, moram da budem kritičan, snosi deo odgovornosti zato što je budžetom predvidela novac za otpremnine, a ipak do kraja nije bila jasna u javnosti šta želi da radi tim novcem i koliko ljudi zapravo treba da ostane bez posla u 2016. godini. Ono što je Fiskalni savjet prilikom analize budžetu radio jeste da samo protumači koliko ljudi može da dobije otkaz na osnovu pripremljenih otpremnina u budžetu. I tako smo došli do 20.000.
Profesore Arsiću, izvolite.
Pa ja mislim da bi odgovor na to pitanje koliko treba da radi ljudi u Srbiji zavisi od toga, kao što je rekao profesor Zec, kakvu državu želimo.
Da li i kakve želimo, državne institucije
kakve
želimo.
Kakve institucije želimo, da li recimo želimo, a mislim da bi to trebalo, da svoje deci bude dostupno besplatno osnovno i srednje obrazovanje i da bude obavezno i srednje. Da se imamo relativno veliki procenat onih koji završavaju fakultete i da pritom svi nivoji obrazovanja budu kvalitetni. Ako krenemo recimo od toga da želimo da državno obrazovanje bude dominantno, da također država bude dominantna u zdravstvu, da imamo bezbednostne službe, ako želimo da imamo svoju državu, mi ne možemo da imamo ispod 450.000 ljudi zaposleni u sektoru države. U tom smislu, mnogi koji predlažu da se smanji za trećinu ili polovinu, trebali otvoreno da kažu da li žele da se ukinu neke, recimo, neka od tih prava ili da se privatizuju. Ja mislim da Srbija nije zrela ni za jedno ni za drugo. Ni da ima dominantno privatno školstvo, privatno zdravstvo, u društvu koje je sklono korupciji, to bi se izvrglo ruglu. Ja mislim da država treba da bude ključa u tome. I drugo, suštinski da se napravi, da se poboljša efikasnost države. To se, ta rasprava se, čini mi se, stalno drži u drugom planu u odnosu na uštede. A da bi država bila efikasna, ona mora da zapošljava sposobne ljude. Da recimo neki od najboljih studenata iz raznih oblasti rade u državnom sektoru. Mnoge delatnosti koje su ključe u društvu ne mogu ni opstati bez države.
Da li su se u tom kontekstu i čula mišljenja i komentari da je upravo država najviše kršila svoju uredbu i zapošljavala stranačke kadrove?
Pa, ukupan broj zaposlenih nije porastao prošle godine, ali izgleda među zapošljavanjem, među ljudima koji su primili posao poslednjih godina, to izgleda za ove za vreme ove vlade da je još dodatno pojačano, imamo vrlo veliki broj stranačkih kadrova koji su uz to vrlo nekompetentni. Ja znam, recimo, dok je Dinkić bio guverner Narodne banke, on je zapošljavao ljude koji su mu bliski, ali su sve to bili dobri studenti. I pravnici, i ekonomisti, i inženjeri, koji god radio, sad imamo masovno zapošljavanje ljudi sa krajnje sumnjivim diplomama. Znači, to je nešto što će dodatno urušiti institucije koje su i onako slabe. Znači, da, koje su bile među najslabijim u svetu.
Nedavno je rađeno istraživanje koje je pokazalo da bi većina građana u Srbiji, ukoliko bi imalo sreću da nađe posao, radije birala državni nego privatni sektor. Zbog čega?
Pa nije to samo srpski slučaj. Vi uzmite Kanadu, uzmite Nemačku. Nije to, ovdje se stvara jedan pogrešan odijum. Ti imaš jednog poslodavca, ako je država koja ipak ima neke regule. A imaš ovdje na sceni mančesterski kapitalizam prve faze, gdje se prema ljudima odnosi bestijalno. To isto treba reći. Ja znam, vi ljudi što rade u privatnom sektoru, rade ljudi 20 sati, rade bez ikakvih prava. Ovdje kod nas država ne kontroliše radna prava uopšte. Neka mi neko navede, evo, neka vlada vidi koliko je isplaćeno ili Milojko plata za prekovremeni rad u Srbiji.
Ja ne mogu da kontrolišem ništa, niko neće da mi kaže.
Pa ne, ali gdje su ti podaci? Ne, i nema ti podataka i tako dalje. Znate, to je...
A ko skriva te podatke? Ko je odgovoran za...
Pa nimate jedno razoreno društvo.
Reč koja se zove transparentno.
Jedno razoreno društvo u kome niko ne smije ni da protestuje ništa. Jer je prosto, ljudi su dovedeni do očaja stanja. Ono što ja smatram, ovo što je gospodin Arcić rekao, ja sam tu više puta javno rekao, država kaže, školujemo 400 lekara. Ili 200 lekara, najboljih dece iz Srbije, bez obzira na njihov socijalni status. Ne znamo mi da li su oni iz Sjenice možda bolje nego ovi sa Starog Grada, jesu vjerojatno. Da imaju pravo na socijalnu promociju i ja im nešto dajem. Ja im dajem da najbolji studenti optiraju da li će ići u medicinski centar ako su lekari, da li će ići u Telekom ako su inženjeri, da li će ići u Narodnu banku ako su ekonomisti, najbolji 10, 15, 20. Ako oni to neće, to je sasvim druga stvar.
Posle svega što ste rekli, ovo je pitanje za sve vas, da li je potpuno logično kada će biti, pitati, jel, kada će biti zaustavljen odliv mozgova, jer odlaze nam vredni, pametni, obrazovani ljudi. Profesore Zec, vi ste to spomenuli u prvom delu emisije. Primjer, radi Kina je napravila ekonomski bum kada odlučila da vrati najobrazovaniji kadar, ali tako što im je obezbedila pristojne uslove za život i rad. Zajednički su napravili jedan uređen sistem. Da li mi imamo snage kao mala zemlja da učimo iz tuđih pozitivnih iskustava, ali i ličnih negativnih?
Pa ja mislim da imamo tu šansu, da li ćemo iskoristiti, nije sigurno. Prvo bi država trebala da demonstrira primjer da zapošljava najbolje, recimo studente sa najboljih fakulteta, uključujući one koji su doktorirali u inostranstvu. Drugo, važno je da privreda...
Ali isto inostranstvo, deo inostranstvo, nije inostranstvo, nije sve isto.
Da. Ali recimo, važno je i u privredi da se, da kažem, spreči... da kažem, prevazđe postojeće stanje u kojem profit zavisi u velikoj meri od veza sa državom, od dobijanja poslova, dobijanja subvencija, povoljnih kredita. Kada uslov za bogaćenje bude uvođenje novih tehnologija, tada će preduzetnici tražiti dobre inženjere. Sada im trebaju ljudi koji imaju dobre veze. Znači, i to je promjena pravila igre gdje je ključ uloga države. Znači, čak i ako želimo i u stvari želimo liberalnu privredu. U liberalnoj privredi je država ključna, ali recimo efikasna, snažna država koja neće se baviti svim i svačim.
Nego i koju građani treba... neće želiti da prevare, o čemu smo pričali.
Hoće oni, ali ne mogu.
Kvarljivi su građani, nisu, ne treba idealizovati ni građane, često to rade ljudi koji se pojavljuju u javnosti i oni su, da su građani savršeni, država bi spontano bila savršena.
Da, gospodine Vučkoviću, izvolite.
A da, to je jedno najkompleksnijih pitanja. Evo ja kako sam stariji sve više vidim koliko je obrazovanje bitno zapravo za državu i to od osnovne škole, pošto su mi deca evo sad u osnovnoj školi, vidim da i tu ima prostora za napredak, da tako kažem, i da je sve slabija motivacija i dece da uče i u osnovnoj i u srednjoj školi na fakultetu i da nekako zaista postoji rizik da u buduće imamo sve lošije kadrove, što bi bila velika, velika šteta. Tako da, da, bilo bi dobro sprečiti odliv mozgova, odliv onih najboljih. Za sada mi se čini da će to biti veoma težak zadatak i da tek kada sredimo državu i kada se svi imamo poverenja u institucije, u jednake šanse za sve, da ćemo moći na to da računamo.
Profesor Arsić, izvolite.
Ili jednu digresiju, možda bi država mogla na primjer univerziteta da demonstrira to. Da recimo otvori sve državne univerzitete za naše najbolje stručnjake u svetu. Mnogi od njih bi želeli da dođu, ne mogu da dobiju posao.
Profesor Zec, dok li ćemo sa 300 dinara ići u supermarket?
možda bude i manje, ko zna sad. Teško mi je da odgovorim na to pitanje.
Naravno, vi ekonomisti niste proroci, ali prosto ljudi se pitaju kako će da žive.
Pa pitaju se ljudi, ali ja mislim da postoji to predpitanje. Mi stalno pokušavamo da post festum stvari rešimo, ne možemo ju rešiti. Znate, kad vi uđete u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne. Ne može se to, vi možete trčati kroz kompoziciju, vidite da juri u sudar pa trčite u zadnji vagon. Mislim, mnogo je ozbiljnije pitanje nego što mi od 65. razumevamo reforme. Prvo, većina reformi je oktroisana sa namjerom da se i ne promeni. Tako da je ovo je mnogo, mnogo, mnogo važno pitanje i da se vrati na osnovnu školu. Ti moraš imati algoritam jedan, radi, štedi, voli, moli. Da ideš u školu sa namjerom, kažeš ovo je put da se uradi. Iz tačke
A,
iz tačke A u tačku B idem tako. Da ako budem najbolji u osnovnoj školi, da ću steći pravo da idem u najbolju školu u Srbiji, gimnaziju. Pa reći imamo, u Srbiji nisu sve škole iste. Dajmo 4-5 najbolje škola rasporediti, pa dajmo tu decu iz Vojvodine koje su najbolje koncentrisamo i u najbolju neku školu, država to plati. Pa će iz njih izrasti sudije, pa će izrasti lekari, pa će izrasti profesori, pa neće otići i tako dalje. Pa, ili nećemo ih školovati sa namjerom da od ovdje se njima otvoreno govori, onaj ko uči beži odavde što pre. Znate, neke nacije imaju vrednosni sistem, onaj kad se probodi ujutro, zašto oni pevaju stalno himnu? Svako jutro Bog blagoslovi Ameriku i mene što sam eto tu rođen. Uh-huh. Ovdje ko se ljudi provode, gdje se rodi ovdje, po Bogu, brate. Pa, i to su strašno važne kulturološke stvari. Ja sam 40 godina na univerzitetu. Znam, hiljade stvari tu ne valja. Ovo što kaže Arce, to treba otvoriti, konkurenciju i tako dalje. Ali ne možeš ti otvoriti ako sve služi da ne bude svrsi. Mi smo u stvari najgore sebi učili u obrazovanju. Ma nije problem ove tumbanje revolucionarna imovina. Pa ti za 3 dana možeš nekog lišti imovine, lišti ga časti, što će se ovdje dešavati. A ti kad poseješ 50-500 hiljada lažnih diploma, ta ambrozija se ne skida preko noći dekretom. Dekretom se može oduzeti imovina i sloboda. Ali dekretom se ne mogu pomeriti ljudi koji su došli na poziciju, a nisu ništa, ne znaju to da rade. I ovdje će biti strašnih problema da će ljudi nemaju gdje da odu u bolnicu. Ovdje smo spremni da damo za jednu operaciju 300.000 ako se digne neka hampa da neko dete, a nismo spremni da kažemo ovi 50 će ići na specijalizaciju sa obavezom da se vrati u klinički centar Niš, Kragujevac, Beograd i da nas leče ovdje i tako dalje. Ovdje svi misle da će se oni lečiti u inostranstvu. Ovdje se ne razume čemu služi država? Ni kod naroda, Boga mi, ni kod ovih.
Da. Pa dodatni problem sa nekvalitetnim diplomama što se ljudi masovno zapošljavaju prvo u državi.
Pa, država
bi trebala da bude motor, da kažem, razvoja društva i privrede, teško će to dogoditi. Možemo očekivati da će ti ljudi da se povežu, da recimo sada oni nisu na toliko bitnim funkcijama, ali s vremenom će postati i onda će biti taj problem kao bespravna gradnja. Teško možete da otpustite odjednom sve te ljude, znači tražiće
razne... Ja mislim da je već većina.
Tako da recimo posle će, imamo mnogo takvih zapuštenih problema.
I za kraj, gospodine Vučkoviću, šta će Fiskalni savet savjetovati vladu ovoj godini?
Vlada je sama obećala neke dobre stvari. To je da reši stanje u državnim preduzećima i da se pozabavi prekobrojnim brojem zaposlenih u državi, koji ipak postoje, ne u stotinama hiljada, ali u desetinama hiljada, da. Tako da vlada ima svoje programe, svoje planove, a svi mi ovde ćemo gledati kako ona to radi, ocenjivati i nadati se najboljem. Iako su to dva zaista teška problema gde ne možemo da budemo optimisti s obzirom na dosadašnje iskustvo. S druge strane, dobro je što su se stvari ogolile i što je sada jasno da su to najveći ekonomski problemi, tako da fokus je na tome, pa hajde da očekujemo da će ova godina biti uspešnija, da budemo bar optimisti na početku godine.
Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Još jednom da kažem, o pregledu najvažnijih ekonomskih zbivanja u prošloj 2015. i predviđenjima u godini koja je tek počela govorili su moji gosti, ekonomisti profesor Milojko Arsić, profesor Vladimir Vučković i profesor Miodrag Zec. Prijetno veče i srećne praznike. Žele vam tonski realizator Damir Gođevac, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.